Вислухайте свободу, протягуємо новини. У Сомалі захоплено закладників французький журналіст. Поводлі керовців журналіста, захопники потребують викупу 70 тисяч доларів. Французький журналіст Легуй рихтував матеріали о проводниках, які потаємно переправляють сомалійських мігрантів у Ємен. Представник амбасади Франції у Кенії підтвердив, що французький журналіст був захоплений. У Ірані закриті 24 інтернет-кав'ярні. У Тегерані від суботнього вечора – це частка широкої акції ісламської держави у змаганні з тим, що влади Ірану називають неморальними поводинами, які не сполучаються з ісламськими коштовностями. Поводлі офіційних СМІ, у часі рейдів були арештовані 23 чоловіки. Керівництво Азербайджану заявило, що 15 чоловік були осуджені за шпіонаж на користь Ірану. У заяві говориться, що осуджені збирали і передавали Ірану інформацію про амбасади США, Великої Британії, Ізраїлю і інші західні об'єкти у Баку. А сьогодні у Білорусі починає діяти закон об упорядкуванні льготів. Він закране амаль третину населення Білорусі, коля 3 мільйонів чоловік. Таким чином держава зекономить амаль 500 мільйонів доларів. Акції супроти відміни соціальних льготів пройшли по всій Білорусі. Влада дозволили тільки 2 пікети з 800 заявлених. У Мінську і інших городах Білорусі відбулися акції солідарності з політзняволеними їх сім'ями. У білоруській столиці молодь розклеїла на станціях метро портрети політв'язню, запалювала свічки на вулицях і площах. Ви слухали новини, наступний випуск на наших хвилях прогучить праз годину.
Ви на хвилях Радіо Свобода, з вами Олексій Знаткевич. От завтра починає діяти закон об упорядкуванні льготів. Різні види льготів і соціальних гарантій втратять каля 3 мільйонів чоловік. Сьогодні по всій Білорусі відбувся шерах акцій протесту. З Мінську передає наш кореспондент Олесь Дашинський.
У другій половині дня каля 50 молодзевих активістів компанії «За свободу» провели флеш-моб на пляцовці для Національної бібліотеки. Двоє удільників акції з шильдами «Народний депутат» збирали і льготні етальони у студентів, які утворили чергу, і давали їм узамін маску з вушами зайцов, моркву і капусту. Хлопці і дівчата начапили маски і почали гризти городніну. Потім яни водили карагоди каля єлки перед Національною бібліотекою. Після удільники акції зробили невелике шестя від бібліотеки до станції метро «Усход», подчас якого скандавали «Не відміні льгот». Мінаки виказували підтримку. Демонстранти з вушами зайцов сіли у метро і на гэтым акція скончилася. Міліції ніде не було і ніхто хто з удзельнікаў флэш-мобу не быў затрыманы. Чаму актывісты ўзялі ўдзел у гэтай акцыі?
Сёння апошні дзень, калі дзейнічаюць льготы, таму мы вырашылі не быць у старане, а значыць гэты дзень. Мы лічым, што і студэнтаў, і льготнікаў зрабілі зайцаў.
Я лічу, што адмена льгот – гэта удар па нашых правах, і я не магу застацца ў Баку ад гэтых падзей. За кошт нас жадаюць павялічыць бюджэт, неяк разжыцца нашай улады.
Гэта абзраўка насельніцтва.
Так само сьогодні активісти партії комуністів білоруської каля Комаровського ринку у Мінську роздавали газету «Товариш», присвяченою відміні льготів. У мікрорайоні Веснянка роздавали інформаційні матеріали активісти об'єднаної громадянської партії Валентина Полівікова і Анатолія Лябецька.
З Мінську передавав Олесь Дашинський. Сьогодні амаль у 50 городах Білорусі громадські активісти розказували насельництву про ситуацію со скасуванням соціальних льготів, про некоторі з акцій у повідомленні В'ячеслава Куліка.
Сьогодні супрацовники Пуховіцького районного відділу міліції затримали сябра партії комуністів білоруської Сергія Образовського. Відбулося це на громадському мітингу у поселку Дружний. Спадар Образовський тлумачить.
На мене составили протокол, що Образовський нарушив установлений порядок організації проведення мітингу. На що я їм дав обґрунтований відказ. Я присутничав на стихійному собранні групи громадян, відказував на Звороты.
Напередодні письмовое попередження от милиции отримали и сябры оппозиции на Витебщине. Однако тут все ж знайшли выйсце для широкого информования насельництва, говорит Миколай Петрушенко с Толочина.
С самого ранку все активисты демократичных сил в маршрутках, автобусах звертались до пассажиров. Люди добрые, завтра льгот нема. Влада заборонила льготы. Але ніхто не може заборонити нам конституційне право показувати цю паперу, заборону пікета і закликати вас до протягу супротиву цієї влади.
Говорив Миколай Петрушенко з Толочина.
Оцените 2007 год разом с Радио Свобода.
Журналисты и эксперты Свободы подводят выники года у самых разных галинах, от политики до музыки и спорту.
Круглые столы, доследы, антологии передач и звонков слухачев.
А в эфире 1 студеня эксперты дадут прогноз на 2008 год у политики и экономики.
Развитайтесь со старым годом и сустракайте новый с Радио Свобода.
У ефіру Радіо Свобода і зараз на черзі передача «Празький акцент». Для чого російський президент Владимир Путін приїжджав у Білорусь? Чому він нарешті погодився дати Білорусі кредит на 1,5 мільярда доларів? Гэты ды іншыя аспекты візіту прэзідэнта Расіі ў Беларусь у «Празкім акцэнце» абмяркоўваюць шэф-рэдактар тыднёвіка «Наша Ніва» Андрэй Дынько, намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч і аглядальнік расійскага выдання «Газета» Вадзім Дубноў. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Для чаго Владзімір Пуцін прыязджаў у Мінск? Напередодні візиту распаўсюджваліся самыя сенсацыйныя версіі. Маўляў, абодва прэзідэнта хутенька створюць саюзную дзяржаву, у якой Владзімір Пуцін зойме месца прэзідэнта. Але нічога такога не адбылося, а сенсацыя, якая ўсё ж мела месца, тычылася зусім іншай эканамічнай сферы. Пуцін паведаміў, што Расія нарэшце дасць Беларусі доўгачаканы стабілізацыйны крэдыт памеры 1,5 мільярда даляраў. Ну і таксама была такая нейкая непэўная заява, што цэны на газ застануцца ў межах ранейшага кантракту. Дык навошта, на ваш погляд, расійскі прэзідэнт прыязджаў у Менск? Віктар Марціновіч.
Мой погляд, асноўнай мэтай візіта Владзіміра Владзіміровіча ў Менск было абмеркаванне кошту маўчання беларускага боку падчас прэзідэнцкай кампаніі ў Расійскай Федэрацыі. Падчас рэалізацыі плана Пуціна ў Расіі будзе назірацца лёгкая дэстабілізацыя сітуацыі, лёгкі выхад сітуацыі з-пад кантролю, які заўсёды суправаджае працэс выбараў. І відавочна, што ў гэты час трэба, каб усё шло па плану, каб не было нікім з магчымых знешнепалітычных гульцоў выкарыстана лабійскіх прыёмчыкаў, якія б маглі пашкодзіць рэалізацыі такого выверанага і прадуманага плана Пуціна. З самага пачатку гэта інфармацыя пра канстытуцыйны акт, пра якую перадала эха Москвы са спасылкай на беларускія крыніцы, па маёй інфармацыі сыходзіла зусім не з беларускіх крыніцаў, а з крыніцаў у колер адміністрацыі расійскага прэзідэнта. Каб папярэдзіць беларускі бок ад уздымання ў ходзе перамоваў тэмы патаннення расійскага газа в якасці беларускага козыру, беларускага кошту за маўчанне. Як толькі беларускі бок узніме пытанне пра патаннення газу, расійскі бок узніме пытанне пра канстытуцыйны акт, па якому беларускаму боку, беларускаму прэзідэнту будзе накіравана пасада кіраўніка саюзнага парламенту в структуры такой патешнай, смешнай. Было адразу ж дадзена паняць, што Расія гатовая заплаціць за маўчанне беларускага боку падчас расійскай выбарчай кампаніі толькі крэдыт. Вось крэдыт на 1,5 мільярда пад выгодныя умовы будзе тым коштам, той цаной, якую Расія прапанавала беларускаму боку за неўдзел у прэзідэнцкай кампаніі Расійскай Федэрацыі.
Андрэй Дынько, а як вы лічыце, у чым усё ж такі была прычына прыезду расійскага прэзідэнта? І, так бы мовіць, чаму не спраўдзіўся ўсё ж такі вось гэты саюзны сцэнар, за як часткой шмат якія назіральнікі давалі ну ледзь не галаву на адруб, ну вот так і будзе. Вось як мы ведаем, беларуская апазіцыя вывела сваіх людзей на вуліцы, людзі выйшлі на вуліцу, пратэстуючы супраць такога сцэнара. Ну а дык вось чаму ж ён усё ж такі не атрымаўся-то? У чым прычына?
Мне падаецца, што Пуцін прыязджаў у Беларусь, так як начальнік нейкага прадпрыемства, час ад часу заходзіць у кожны свой аддзел, што паглядзець, што там людзі робяць. Як там не ідуць справа. Хоць яўна нешта абгаворвалася там і больш доўгатэрміновае, напэўна, малапрыемнае для Беларусі, бо Александр Лукашэнка на выніковай прэс-канферэнцыі выглядаў даволі такі смутна і не рады быў. Ён належыць да той катэгорыі палітыкаў, якія эмацыйныя, у якіх часта выяўляюцца іхныя эмоцыі ў іх на твары. Што тычыцца саюзнай дзяржавы, тут прычына ясная. Стварэнне такой саюзнай дзяржавы не ў інтарэсах Беларусі. І таму Беларусь усяляк зацягвае і абыходзіць гэтае пытанне, але ў сілу таго, што мы ўпуталіся ў гэтае саюзнае пагадненне, супольнасці саюзу пасля саюзнай дзяржавы, выйсці з іх немаяк, яны абавязваюць, таму яна ўвесь час устае на парадку дня гэтая саюзная дзяржава, і пакуль не знаходзіцца нагоды, моманту, магчымасці для таго, каб зняпраўдзіць, дэнансаваць гэтыя пагадненні.
Вадзім, а як бы вы адказалі на гэтыя, ну, фактычна, два пытанні? Першае, чаму ж усё ж такі гэтат праект саюзнай дзяржавы, пра які вось тут і Эхо Москвы упэўнівала, Камерсант, сам Барадзін, так бы мовіць, сказаў, што ну вось-вось заўтра ўжо ўсё адбудзецца, нарэшце аб'яднання. Чаму это ўсё ж такі не адбылося? Ну і тады пытанне тое самае. А чаго ж прыязджаў? Можа сказаць, чаго хацеў?
Вопрос о том, что вот-вот будет союзная держава, мы обсуждаем уже последние много лет.
Пытанне пра тое, што вось-вось будзе саюзная дзяржава, мы ўжо абмяркоўваем шмат гадоў, і тут насамрэч унутраная інтрыга не мяняецца. Праходзіць у Расіі адна перадвыбарчая кампанія за другой, але гэты дамоклаў меч аб'яднання застаецца ўвесь час пры любых аб'ектыўных абставінах. Мне здаецца, што гэта была такая рэжысёрская знаходка прымусіць людзей падумаць, што Пуцін будзе прэзідэнтам саюзнай дзяржавы. Бо калі распрацоўвалася аперацыя «Пераемнік», на нейкай стадыі такі варыянт існаваў і сведчыў пра адчай крамлёўскай эліты, бо калі яны пайшлі на распрацоўку такога варыянту, то гэта значыць, што нічога добрага ў іх не заставалася. Дзякаваць Богу, што яны адмовіліся ад гэтага сцэнару. Зараз яны маглі дазволіць сабе зрабіць такую дымавую заслону ў чарговы раз. І цалкам відавочна, што нічыім інтарэсам гэта не адпавядае. Гэта не адпавядае інтарэсам Беларусі, гэта абсалютна нецікава Пуціну. І ўжо тым больш нецікава таму, хто будзе пасля яго. Будзе гэта Мядзведзеў ці хто іншы. Пасля Пуціна ці разам с Путиным это уже не настолько важно.
А после него или вместе с ним, это сейчас не так важно. Я согласен с Виктором.
Я згодны с Виктором. Я б сказал, что это больше стратегичная линия. Справа нават не у молчанні Лукашэнкі, якое купили на час выборов. Справа в тым, что треба знайсці нейкую цікавую нішу для Беларуси. Это значит, с одного боку, не створать з ёю союзную державу, працягваючы развіваць гэтую тэму, а з другога боку Расія відавочна ўзяла курс на жорсткую канфрантацыю з Захадам. Саюзнікаў усё менш, і Александр Рыгоравіч – гэта такі саюзнік, які пры любой магчымасці можа нечакана салідарызавацца і з Польшчай, і з Грузіяй, і яшчэ з кім бы то ні было. І паколькі ў нас зараз ёсць чаканне таго, што праціўнікаў будзе шмат, то хацелася б пазбавіць Александра Рыгоравіча спакусы выступаць на тым баку, пазбавіць яго прасторы манеўру. Так што ў гэтым сэнсе крок зроблены абсалютна лагічны. Але я абсалютна не ўпэўнены, што Александр Рыгоравіч выканае свае абавязкі і калі ён іх даваў.
В том, што Александр Рыгоравіч выконіць свае абавязкі, если он таковы і даваў.
Я вось якраз хачу наконт гэтых абавязкаў пагаварыць. Віктар і Вадзім лічаць, што ўсё ж такі ў пэўным сэнсе заплацілі за маўчанне, заплацілі гэтымі полутара мільярдамі, якіх, дарэчы, яшчэ з лютага абяцалі, з пачатку года. У Мінску прагучалі дзве заявы Александра Лукашэнкі наконт вось гэтага стратэгічнага, ваенна-стратэгічнага садзеяння. Але яны прагучалі ў такой асцярожнай форме. Ну вось, напрыклад, это дакладная цытата, яна нават так смешна прагучала з вуснаў Лукашэнкі, што Беларусь пасадзейнічае ў пытанні размяшэння элементаў амерыканскай сістэмы супраць ракетнай абароны. Ну вот, паводле самой формы сказу, это трэба было да Буша звяртацца з такой прапановай, чым да Владзіміра Пуціна. Зразумела, што это такая пэўная агаворка, такая моўная нехлемяжасць, але вось у мяне такое ўражанне, што ўвогуле яна атрымалася з прычыны асцярожнасці вось гэтых абяцанняў. Тое самае прагучала наконт дамовы пра звычайны ядерное узброение в Европе. Ну, как мы ведаем, литерально за день до визита Путина Россия припынила свои обовязки в межах этой домовы. И тут Лукашенко сказал, что мы будем изнов содейничать, сприять, да помогать России в адаптации этой домовы. То есть то, чего, видать, чекал все ж таки Путин, что мы припыним так же, как и вы. Про это Лукашенко не сказал. На ваш погляд, насколько вогуле это важный момент и насколько в данном выпадку Лукашенко давал серьезные обещания? Андрей.
Вы вельми добро отзначили эту надзвичайную обтекальность формулевок. Вогуле так цікаво, як ён бывает, коли тут ни до чего не обовязывает, то ён вот рубит с пляча, там, каже, что мы даму отпор, даму отказ, мы николи, мы тут станем на шляху танков. А коли зараз зайшла говорка по конкретику, то сапраўды ён тут так сказал, что, напевно, Буш так само будет досить рады такой заяве. Вогуле ситуация с противоракетной обороной это раз, але другая ситуация, что как раз гэты ж визит супал с мораторием, уведенным Россией на выканание домовы про звычайные узброеные силы в Европе. И Беларусь не подтримала Россию в этом пытании. Больше за то, докладно в день визиту, наближенный до Лукашенко депутат Совета Республики Миколай Чернец заявил, что это не в интересах Беларуси. Выход с этой домовы и ее перегляд. Цікаво, что это укладывается в певную тенденцию. Когда в другой половине 90-х Беларусь была таким полным сателлитом России и не могла себе дозволить ни водного кроку по зафарватерам российской замежной политики, то в опошние годы эти кроки множатся. Это Беларусь не подтримала российские санкции, российскую политику в отношении до Грузии и Молдавии. После ставления Беларуси до президентской кампании 2004 года в Украине істотно отрознивалась от российской. Беларусь подкреслила свой нейтралитет. И вот зараз это не подтримка России в питании об звичайных узброенных силах в Европе. На мою думку, это проявы курсу, это не выпадковость, а выявы большего разумения того, что то национальные интересы Беларуси, яны супротлеглые, а часом диаметрально супротлеглые интересам России у этих питаниях, у тем лику и питания безпеки в нашем регионе.
Вадим, а как вы лечите? Вот вы так само почали эту тему, и вы сказали, что для российской политики, незалежно от того, кто там будет в Кремле, как они там рассядутся, все ж таки, на ваш погляд, тренд это будет вот это супротстояние Заходу. Ну и, сдается, для России, для Москвы повинно быть в этом сенсе вельми важным, как Беларусь, один из союзник, ну, хоть неяк подтримал. И как вы лечите, вот за этими обтекальными фразами Лукашенко крыется саправды подман, то есть то, что он это робить не будет и не собирается. Ти все ж таки, так бы мовить, крыется такая, ну, певная незручность от того, что он все ж таки пошел на сам речь на серьезные соступки России, и что некое содеяние и по домове об звычайных взброениях, и по супродеянию американской системе СП, а все ж таки будут-то зроблены.
Мне кажется, что ответ здесь лежит скорее в области политической психологии самого президента.
Мне кажется, что отказ тут лежит у плащине политической психологии белорусского президента. Лукашенко человек глобальной идеи. Он довольно долго жил под уплывом идеи, что он может означалить российско-белорусский союз. Потом, когда эта надея померла, ее место заняла иншая думка, что он может сгулять ключевую роль помеж Россией и Заходом, час от часу выкористовываючи свое становище для того, как коли не шантажа Россию, то хотя бы мушать ее с собой лечиться.
То хотя бы вынуждать ее каким-то образом с собой считаться. И это, думаю, психологическая уверенность как раз и диктует ему.
И эта психологическая уверенность обумовливает то, что он на гетульки обтекальный и настолько щиро спробует покинуть двери отчиненными с обо двух боков. Он ведает, что, как бы ни складывались отношения, Россия не может дозволить себе зарабить Лукашенко открытым ворогом. И он довольно письменно это выкористовывает. Але он уже довольно давно спробует гулять и на іншим полі. Не надто умела, без особливых шансов, я не думаю, что там у его махчимостей стать ключевым гульцом больше, чем было махчимостей стать президентом Российско-Белорусского союзу. Але это реальность, якой доводится жить и Беларуси, и России, и час от часу до этого доводится прислуховываться и Заходу, ставивши себе перед неприемным выбором. Але такий выбор будет час от часу возникать, и Лукашенко будет его выкористовывать.
И Лукашенко будет этот выбор все время использовать.
На хвалях Радио Свобода гучит передача «Пражский акцент». Визит у Беларусь президента России Владимира Путина обмерковывают шеф-редактор тыднёвіка «Наша Нива» Андрей Денько, наместник редактора «Белгазеты» Виктор Мартинович и оглядальник российского выдания «Газета» Вадим Дубнов. Вязе передачу Юрий Дракохруст.
Вадим, я все ж таки хотел докладнить. Коли мы памятаем, несколько месяцев тому российский посол Александр Суриков так вельми туманно намекнул на то, что, а может, и ядерную сброю можно вернуть в отказ на ось размещение этого супротиракетного американского щита в Беларуси. Это, правда, потом обвергли, але, ну, слово было сказано. Вось учора уже я глядел у РИА Новости, ведомый российский генерал Ивашов уже схему выбудовал, там ударные установки в Беларуси, значит, ставить, взять под прицел, там, радар, взять Варшаву и так далее. Это все, на ваш погляд, реально? Тени.
Ну, наши генералы тоже люди идеи, это тоже не надо забывать.
Ну, наши генералы так само люди идеи, это так само не треба забывать. Але ничего агульного с реальностью это иметь не будет, и никакая ядерная зброя, зразумела, в Беларусь не вернется. Мне кажется, что на агул питание про супросповетренную оборону Лукашенко разумно воспринимает, как речи виртуальные. Это питание символов и борьба символов. И тут вельми зручно показать себе так, как он себе показывал. С одного боку, Москва может дозволить себе такие генеральские эскапады, а с іншого боку Лукашенко довольно осторожный в своих выказываниях. Ничего реального за этим все равно не стоит. Никакой реальной погрозы сутыкнения тут нема. Все отбывается у виртуальной идеологичной площади. И тому Лукашенко протягивает гулять в свою гульню, выдатно ведаючи, что никакой ядерной зброи на территории Беларуси не будет, что ничего с пункту глядения балансу сил меняться не будет, и тут можно дозволить себе всю ту же систему маневров.
Можно вполне позволить себе всю ту же систему маневров.
Виктор Мартинович, а как вы лечите, насколько тут за вот этими обещаниями Лукашенко и на конт американской СПА, и на конт домовы об звычайных взброениях, насколько за этими обещаниями есть реальный грунт?
Я звернул увагу на то, сколько часу президенты под час визита провели в формате сам на сам. Вельми шмат годин с початку четверг. Амаль што да паловы шостай раніцы яны прабавалі аб чымсьці дамовіцца ў Сілічах, потым 4 гадзіны ў пятніцу. Фармат сам на сам, у гэтым фармаце абмяркоўваюцца тыя пытанні, якія нельга выносіць на публіку. Я ўпэўнены ў тым, што ў гэтым фармаце сапраўды шоў нейкі гандль, і што гандль шоў на двух тэматычных пластах. Першым тэматычным пластом магістральным быў пласт тычачыся маўчання Беларусі падчас прэзідэнцкай кампаніі ў Расіі. Другім пластом, не магістральным і не вельмі важкім для Расіі, з'яўлялася выкарыстанне Рэспублікі Беларусь у якасці плацдарму дзеля ваеннага адказу Захаду на размяшэнне американских прайс и іншыя захады. Але ж, як вось вельмі добра адзначыў спадар Падзім, мы кажам тут не о нейкім сапраўдным мілітарыскім ваенным супрацоўніцтве, а о барацьбе сімваляў, о сімвалічным ідэалагічным супрацьстаянні. І вось у гэтым ідэалагічным супрацьстаянні сімваляў, калі США нешта там месціць у Европе, Расія павінна неяк адказваць, супрацьстаянні, якое, паверце, накіравана не на... Нават не на Захад, не на США, з якім у Расіі зараз значна лепшыя стасункі, чым у Беларусі, накіраваная на мазгі расіянаў напярэдадні гэтых чарговых прэзідэнцкіх выбараў. Так вось, у гэтым супрацьстаянні сімвалічным Беларусі была адведзена нейкая роль. І відавочна, што Беларусь за гэтую ролю разлічвала атрымаць пэўную ўзнагароду, таму што калі нешта прапаноўваецца, трэба прапаноўваць нешта ўзамен. Дык вось тое, што спрабаваў зрабіць Владзімір Владзімірович, ён спрабаваў купіць і маўчанне наша падчас кампаніі, і размовы, наш энтузіязм беларускага боку па поваду сіметрычнага адказу Расіі на нашай тэрыторыі Захаду. Ось он намагаўся гэта купіць за один крэдыт, 1,5 мільярда. І відавочна, што гэта не адбылося. І відавочна, што менавіта гэтым тлумачыцца тая адсутнасць энтузіязму, з якой Александр Григорович каментаваў нейкае расійска-беларускае супрацоўніцтва. Вядома, ёсць рэальнае супрацоўніцтва паміж беларускімі і расійскімі ваеннымі, і оно вельмі паспяхова ідзе. Тут не на прэзідэнцкім узроўні ўсё вырашаецца, ідуць актыўныя кансультацыі паміж ведамствамі сілавога блока і гэтак далей. Мы тут кажам менавіта пра ідэалогію.
І ось гэта ідэалагічнай пабеды, пабеды, якая дазволіла выкарыстоўваць Беларусь як пляцдарм для сімвалічнай барацьбы Расіі з Захадам, у Владзіміра Пуціна не атрымалася. Але ж не атрымалася просто таму, што ён не захацеў за гэта плаціць. Напрыклад, за зніжкамі на расійскі газ.
Я б хацеў трохі запярэчыць гаспадару Мартыновічу. Ведаеце, што да ўдзелу Лукашэнкі ў выбарчай кампаніі Расіі, то вы тут гаворыце просто як чысты лукашэнкавец, які хоча стварыць уражанне, што Лукашэнка это нейкі палітык сусветнага маштабу, які мае незвычайнае ўздзеянне на людзей ва ўсім свеце. Ну, папросту так трохі, як вот у Рэспубліцы Карэя прадстаўляюць ролю сваіх кіраўнікоў, такія там просто светачы. Насамрэч, ну, які можа быць там удзел, які можа быць уплыў Александра Лукашэнкі на выбарчую кампанію ў Расіі? Ўсё ясна, ідзе падтрымка кіраўніцтва яго на курсу дасягае там ужо завоблачных вышыняў, а кантроль над сродкамі масавай інфармацыі, здаецца, ўжо таксама ці не мацнейшы, чым у Беларусі. Лухта гэта ўсё. Ніякага ўдзелу Лукашэнкі не можа быць. Другое пытанне, што да сістэмы проціракетнай абароны. Перад візітам Пуціна вельмі цікавую заўвагу зрабіў расійскі аналітык Андрэй Суздальцаў, які здаецца досыць блізкі да пазіцыі ўладных колаў Расіі, які адсочвае сітуацыю ў Беларусі. Дык вось, абгаворваючы гэтае пытанне проціракетнай абароны, ён у сябе на блогу сказаў, што расійская вярхоўка разглядае амерыканскі праект проціракетнага шчыта як спробу ўцягнуць Расію ў чарговыя зоркавыя войны 2. Гэта значыць спробу ўцягнуць Расію ў новую гонку ўзбраення, якую Расія з яе аслаблай эканомікай яшчэ не выцягне. Няма падставаў не давяраць, таму што піша тут Андрэй Суздальцаў. Мне падаецца, што тэмай гэтай гаворкі і якраз гэтая кіслая міна Александра Лукашэнкі на выніковых перамовах гэта пацвярджае, была ўсё ж эканоміка. Эканоміка і пытанне ўласнасці. Пытанне інтарэсаў расійскага капіталу. Это тое, што найбольш трывожыць Александра Лукашэнку, але тое, што найбольш паслядоўна адстойвае Владзімір Пуцін.
Ведаеце, мне са свайго боку вельмі так смешна чытаць пра тое, што Пуцін сюды прыехаў там захапляць беларускі суверэнітэт, і Лукашэнка сабраўся здрадзіць Беларусі, там незалежнасці і гэтак далей. Просто смешна. Калі б асноўнай філасофіяй гэтай сустрэчы было абмеркаванне эканомікі, паверце мне, Андрэй, сустрэча адбывалася б у Москве і па ініцыятыве беларускага боку. Гэтая сустрэча адбывалася ў Мінску па ініцыятыве расійскага боку. Падумайце аб гэтым. Чаму гэта ўдруг раптоўна расійскі прэзідэнт накіраваўся ў Мінск па ўласнай ініцыятыве, калі ён хацеў проста там абмеркаваць пытанне зніжэння?